ในการประชุมที่กรุงปารีสเมื่อ6ปีที่แล้วซึ่งเป็นผลให้มีข้อตกลงที่เรียกว่า Paris Agreement นั้นตัวแทนจากนานาประเทศให้คำมั่นโดยตั้งเป้าหมายว่าจะพยายามทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่สูงขึ้นเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิของโลกในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมคือในช่วงต้นศตวรรษที่18หรือเมื่อกว่า200ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามขณะที่ตัวแทนจากนานาชาติกำลังกลับเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลซึ่งกำหนดมีขึ้นทุกๆ5ปีนั้นนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมก็เตือนว่าโลกของเรากำลังร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และหากไม่มีความพยายามเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งก๊าซเรือนกระจกอื่นๆอย่างจริงจังแล้วโลกจะต้องพบกับภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆนับตั้งแต่คลื่นความร้อนจัดพายุที่รุนแรงภัยแล้งที่ยาวนานรวมทั้งไฟป่าและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับตามรายงานล่าสุดชื่อ United Nations Emissions Gap Report นั้นคำมั่นสัญญาและแผนดำเนินงานที่ประเทศต่างๆนำเสนอเมื่อ6ปีที่แล้วยังไม่เพียงพอที่จะทำให้อุณหภูมิของโลกไม่สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเพราะข้อมูลขณะนี้แสดงว่าโลกกำลังมุ่งหน้าไปสู่ภาวะของการมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น 2.7 องศาเซลเซียสและผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงกับเตือนด้วยว่าโลกกำลังจะอยู่บนเส้นทางของการร้อนขึ้น 3.7 องศาเซลเซียสด้วยซ้ำไปในขณะที่มีหลายสิบประเทศให้สัญญาว่าจะพยายามบรรลุภาวะการมีก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือที่เรียกว่า Net Zero ภายในปีค.ศ. 2050ซึ่งก็หมายถึงการลดแหล่งที่มาของการผลิตก๊าซคาร์บอนรวมทั้งหาทางกำจัดก๊าซดังกล่าวด้วยวิธีต่างๆอย่างเช่นเร่งปลูกป่านั้นรายงานของสหประชาชาติก็เตือนว่าหากทำได้ตามสัญญาที่ให้ไว้โลกของเราก็จะยังคงอุ่นขึ้นในระดับ 2.2% โลกของเราก็จะยังคงอุ่นขึ้นในระดับ 2.2 องศาเซลเซียสอยู่ดีครับคำถามก็คืออะไรเป็นปัญหาสำคัญซึ่งทำให้เป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิของโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสนี้ยังอยู่ห่างไกลคำตอบอาจจะมาจากเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละประเทศเป็นสำคัญตัวอย่างเช่นสหรัฐเองนั้นถึงแม้ประธานาธิบดีไบเดนจะแสดงความมุ่งมั่นและความร่วมมือของสหรัฐในเรื่องนี้และสัญญาว่าสหรัฐจะบรรลุภาวะ Net Zero ภายในปีค.ศ. 2050ก็ตามแต่ขณะนี้รัฐสภาสหรัฐเองยังไม่ผ่านกฎหมายใดๆที่ให้อำนาจรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวนอกจากนั้นข้อกำหนดที่สำคัญในร่างกฎหมายนี้ก็ยังถูกแปรยัตติหรือถูกถอดออกจากตัวร่างด้วยแต่นอกจากสหรัฐรวมทั้งอีกหลายประเทศที่แสดงความมุ่งมั่นในเรื่องนี้แล้วจีนกับอินเดียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ของโลกยังไม่ได้เสนอแผนดำเนินงานใดๆส่วนเม็กซิโกกับบราซิลก็ดูเหมือนจะเดินถอยหลังในเรื่องที่ว่านี้ด้วยปัญหาอีกด้านมาจากการผิดคำมั่นสัญญาของประเทศที่พัฒนาแล้วเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนเพราะเมื่อปี2009หรือ12ปีที่แล้วกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยสัญญาจะให้เงินช่วยเหลือรวม 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีแก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อช่วยหาเทคโนโลยีที่จะผลิตก๊าซคาร์บอนน้อยลงแต่จนถึงปี2019องค์การ OECD รายงานว่าเงินช่วยเหลือจากประเทศที่ร่ำรวยมีมูลค่ารวมกันเพียงแค่ราว 79,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นและถึงแม้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้ประกาศแผนจะให้เงินช่วยเหลือให้ได้ตามเป้าคือ 100,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี2023ก็ตามแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้ประเทศที่ยากจนกว่าพอใจแต่อย่างใดโดยประเทศเหล่านี้ชี้ว่าพวกตนไม่ได้เป็นผู้ผลิตก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ของโลกแต่กลับต้องได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและภัยธรรมชาติต่างๆโดยประยายครับจะเห็นได้นะครับว่าความร่วมมือระดับโลกและการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อบรรลุเป้าหมายให้โลกมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส หรือในระดับใกล้เคียงเมื่อเทียบกับระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรมของโลกนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนักทางนี้ตามความเห็นของคุณรอรีนากอนซาเลสแห่งศูนย์ World Resources Institute Finance Center ทั้งนี้เพราะว่าโลกได้ผัดผ่อนเรื่องนี้มานานสำหรับปัญหาซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากที่สุดปัญหาหนึ่งอย่างไรก็ตามคุณคาเวกุยลานพอรองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของศูนย์วิเคราะห์นโยบายด้านสภาพภูมิอากาศชื่อ C2ES ก็หวังว่าการประชุม COP26 ครั้งนี้ถึงแม้อาจจะไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ท้ายสุดได้ตามที่ต้องการแต่การประชุมดังกล่าวก็นับเป็นก้าวที่สำคัญและจะไม่ใช่การประชุมระดับโลกครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington